habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha sebtembarna waa 16 sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitr band efemada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jira idin kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo weerarta kolonyo ay la socdeen xildhibaano iyo saraakiisha gobolka hiiraan.
abaarihii annaga waxaan kasoo boqolnay 12 obaasi duurnimo waxaanu kusoo tagnay degmada ceel cali annaga waa soo soconay waxaan soconna marka magaalada soo dhawaanay ayaa waxaynu u bilaabnay tacshiirad deegaanka ceel cali oo la qabteen aan soo booqonay aan ku soconay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
waxa weeyaan xogta oo laga soo ururiyo dhammaan wixii shaqa caafimaad ka dhacaysa dalka, isla markaana loo soo gudbiyo dadka go-aanka gaara amba madaxda amba leadershipka dowladda iyo hay-adaha caawiyaba, taasoo lagu qaato go-aanada iyo qorsheynta barnaamijyada.
warbixin ku saabsan baarlamaanka oo hakad la geliyo hawshiisa iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in iska hor imaad u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada beledweyne qiyaastii tuulo 20 kilomitir dhinaca galbeedka xigta. dagaalka ayaa bilowday kadib markii kooxda al-shabaab ay waddada u gashay kolonyo baabuur ah oo gelbinaysay xubno isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin maalmahanba jooga deegaanka ceel cali oo ka mid a deegaanadii dhowaan ay ciidamada etoobiya ka qabsadeen ururka al-shabaab. ugu yaraan hal askari ayaa dhaawacmay, saraakiisha dowladda iyo kuwa gobol kana waxaa la sheegay inay badqabaan. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka hiiraan maxamed ibraahim sambuur oo ka mid a wafdiga la weeraray ayaa v o a da u sheegay inaanu jirin wax waxyeelaa uu soo gaartay iyaga iyo ciidamadii gelbinayay xilligana ay joogaan goobtii lagu weeraray.
tirada muhaajiriinta sida sharci darada ugu tallaabaya dalkaasi hungary ayaa hoos u dhacday iyadoo tiro yar la sheegayo inay u tallaabeen dalalka croatia iyo serbiya. dowladda hungary ayaa sheegtay maanta arbaca ah in 366 muhaajiriin oo keliya la xiriiriyay kuwaas uu doonayay inay usoo gudbaan dhanka hungary shalayto oo ahayd maalintii ugu horreysay ee dhaqangalka ah howlgalka sharciyada cusub ee lagu ciqaabayo dadka sida sharci darada ah ugu soo tallaabaya dalkaasi. booliiska hungary ayaa sheegay in dad muhaajiriin ah oo tiradoodu ay dhan tahay 9,380 qof ay usoo gudbeen dalkaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka croatia ranko ostochik ayaa waxa uu sheegay in croatia ay u diyaar garowday muhaajiriinta ayna ansixin doonto gurmad deg deg ah haddii loo baahdo. dhinaca kale dalka serbiya ayaa waxa uu sheegay shalay oo talaada ahayd inaanu xamili karaynin tirada badan ee muhaajiriinta ee kusoo ururaya xadkiisa, iyadoo hungarina ay soo celinayso muhaajiriintaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee serbiya wuxuu sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karaynin in muhaajiriinta dib loogu soo celiyo serbiya, gaar ahaana kuwa ka imanaya dalalka greega iyo macedonia.
madaxweynaha dalka syria bashaar al asad ayaa dalalka reer galbeedka ku eedeeyay qaxootiga tirada badan ee dalkiisa ka cararaya ee beegsanaya qaaradda yurub. asad ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka ay taageereen argagixisada tan iyo markii uu bilowday dagaalkii ka socda dalka syria, kaasoo ku bilowday banaanbaxyo nabdoon oo dalkaasi ka dhacay bishii maarch sanadkii 2011, kadibna ay saraakiisha dowladdu gacan bir ah kula dhaqmeen dadkii sameeyey dibadbaxa. madaxweyne asad oo la hadlayay warbaahinta dalka ruushanka ayaa diiday in dowladdiisa ay mas-uul tahay sababta keentay in qaxooti badan oo siriyaan ah ay kusii qulqulaan qaaradda yurub. asad ayaa sheegay in eedeynta xukuumaddiisa loo jeediyey ay qayb ka tahay dacaayadaha reer galbeedka ay wadaan dabacsanaanta ay hadda u muujinayaan qaxootiga siriyana ay tahay, maadaama ay iyagu markii hore sababeen inay nafsadooda halis gasho.
لطاليها مدح ونوك حيانك مريكك دون عمانك قرنك ايه شاك تلاذي شالي حيدنين كستو اي جرتو معارضات كردان هشيسك نوغلارك ايران وحدونا مريكك هورو مركز سمين يو فلينت هشيسك سي لطاليها جو بايدن كولن كهلا يا وحاو شاكي ان مريكك او دقاقي لنك فلينت هشيسك وحاو كال سيدو كالاتو شاكي حدي اي ايران كسو بحدو هشيسكا او اي فلسو وحي لاسكرا عين مريكا يو قوداها كالاتو هشيسكا نو كلوك تارهي اي كغو انتهي اي ايان حاجيان لنكو دا بلما دا كاقا دان هشيسكا سي حبنو كجرا حسبيقا جمهوريقا ايا سيادقا وحا يغوري ما دان هشيسكا سي نوغلاركا اي مامولك اوباما ولسيح داي dalkaasi Iran
sidii aad warkaba ku maqleysaan dagaal kooban ayaa maanta ku dhaxmara meel ku dhow magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo galbinaya kulanyo gaadiid ah oo ay la socdeen xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo baxay degmada Ceel Cali oo dhawaan laga qabsaday Al-Shabaab kuna soo jeeday Baladweyne dagaalkan oo ka dhacay meel 7 kilometir oo kaliya u jirta Baladweyne kana xigta dhinaca galbeed ayaa wariyaheena Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Sanbur gudoomiye ku xigeenkii hore ee dhanka siyaasadda ee gobolka Hiiraan oo isagu ka mid ahaa siyaasiyiintii la socotay kolonyada la weeraray
abaarii anaa waxaan soo boqolnay 12kii oo baaqi duurnimo waxaan ku soo tagnay degmada Ceel Cali waxaan soo marnay fiilay tir badan waxaan nabadgelyo kale si aan u raxnaa meel magaalada u dhisa 7 kilometir ay isku aruuriyeen 8 kilometir meel akhyaasta ay isku aruuriyeen annagu waa soo socday waxaan soconaa marka magaalada soo dhawaanay ayaa waxaynu u bilaabnay tacshiirad deegaanka Ceel Cali la qabtay aan soo booqanay ka soconay qasab markay nagu bilaabeen walilaahi alxamdu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee la gudbinay waxay sameeyeen wax fiican aligtoodi ku aadinay ay qabteen howlgalkeena waxay ku sameeyeen kulli waxa way cid kale iyoona soo jirmaynay inay fiican howlgal
marka halka la idinku weerarayay waa meel 7 kilometir u jirta magaalada Baladweyne sidaan u fahmay
ha 7 kilometir ay u jirtaa magaalada Baladweyne waa buuraha saaran magaalada waa koox oo nabadgelyo soo arursan arbiska watay qasi ahaatee hadalkii ay lahaayeen kuma jirin waxay doonayeen in dadka siyaasiyiinta ee lawaanka jiliinta ay wax yeelan barnaamijkaas Ilaahay wuxuu nagu guuriyay in ayaga laga tixiyay aagii buurta la tixiyay markii dambena waxaa baaskii ciidamada xoogga dalka guriga soo sameeyay ciidanka wax dhibaato hadda wax soo gaaray laba dhinac dhaac uu ay walwal ka socday wax hadda dhibaato oo kale oo soo gaaray habayra si midran
ciidamada Al-Shabaab ee soo weeraray waxaad sheegaysaa in hadalkaaga sida ku jirta waa laga sifeeyay halka qasaarahana ciidamada umbaa laba ka soo gaaray dhaawac sidaad sheegayso iyaga wax qasaaro soo gaaro daragteen
waxay saaray nimankan buur aan si taal markor loo fuurin oo gadaal ay soo fuuleen oo wadii gaadiidka ay marayeen oo wadada ay gadaal soo fuuleen buurtana macnaha masal laga heli wax kariga oo dhaqso u fuulo waqti irtaanana uu gaabna kulaytaba waa aan loo sheegi dhowr dhaawac ayay wadeen laba nin ay ka dhimatay oo aan loo sheegi dadkana way casigiliyaan oo wax ka dhintay wax ka dhacoon ma mashiinka siinay dhaawo iyo handadaan fariilaha alxamdu kulli cawaaye waa wixii qasuuyaasha iyo qolinka ushii dad ayaa gaaray
xilibanadan iyo siyaasiyiintan ay Al-Shabaab weerartay oo safarkiina idinku weheliyay yaa kamid ahaa
xilibanada waxaa kamid ahaa xiliban daaira min jeestow xiliban maxamed guudir gudoomiyaha gobolka ku xeen gobolka siyaasadii aadmi maxamed ibraahim Abdullahi gudoomiyaha degmada macalin qallaafow nimankaas ay ahayn deegaankii laga xulay Al-Shabaab ee degmada Ceel Cali ayaa soo wada booqanay iyadoo ciidamadii baalkii Ceel Cali ciidamada xoog leh loo dhisay oo hadda ay xaruuriyeen milishiyaad deegaanka tirsan intii dabaabuleen ay ka kiciyeen qooxda nabadgelyada iyadoo ay kaalmo ka helay ciidamada Itoobiyaanka
bilihii u dambeeyay waxaa jiray dagaal lagu hayay Al-Shabaab gobolka oo meelo badan looga saaray inkastoo ay meelaha qaar ku soo noqdeen sida buuq aqablo oo kale marka in meel 7 kilometir u jirta Baladweyne ay istaraakiil dawladeed ku weeraraan soo ma muujinayso in wali Al-Shabaab ay halis weyn ku hayso maamulka dawladda ee gobolka
taasi waxay hadafkoodu waxa waaye meel hebel waa joognaa marka waaye maaha koox xoog leh waxa waaye meel ay sugarayaan xabbac keenayan way ka cararayeen waxa waaye meesha waa joogna waa tagna waa weerarnay ka rabaan reeyal caalamkaaan dadka masaakiinta ayay qaldaan meel ay xoog ku leeyihin annaga halkaanaan ka baxnay degmada ceel cali waa 75 kilomitr waxaan soo marnay wareeg dheer iyadana oo ah baal 90 kilomitr wa wareega dheer oo ah dhinaca ceel dheer iyo baalkii cagxoog iyo diiqay wareeg dheera soo marnay markii dambena lajitia haddana ku nimid waxaa ku cadaynaysa meesha annagoo ciidan aan diyaaradan wadin taangiina wadin oo qoryo fudfudu wadana in aan kaga guulaysanay hadafkii dagaalkii soo qaateen marka waxaa u jeedaa meesha inay ka fiirna la go-ayin dadka deegaanka u tagnayna waxay leeyihin aawo al-shabaab annaga raadinaynay dadkii deegaanka ayaa hubka qaatay kooxahaas waxa waaye gobolkii iiraan insha allah waxa ugu dambeyna waa laga cadhitiraya
maxamed ibraahim sambuur gudoomiye ku-xigeenkii hore dhanka siyaasadda ee gobolka hiiraan oo u waramaya wariyaheenna maxamed colaad xasan
ciidamada ammaanka ee dalkaasi kenya ayaa waxa ay bilaabeen howlgal ay kaga hortegayaan kooxda al-shabaab howlgalkaasi ayaa waxa uu ka bilowday keynta puni ee ku taala xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya saraakiisha kenyana waxay sheegeen in kooxdu ay gudaha dhulkaasi keynta ahi ay ka samaysatay saldhigo ay kaga soo duulaan kenya wariyeena v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya
saraakiisha dowladda kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 300 oo ka mida maleeshiyada al-shabaab ay ku dhuumanayaan keymaha boni waxayna ku eedaynayaan in maleeshiyadaasi ay yihiin kuwa ka dambeeya weeraradii lala beegsaday gudaha kenya howlgalkan ayaa ah kii saddexaad ee u weynaa ee lagu beegsado kooxda al-shabaab bishii oktoobar sannadkii 2011 ayaa ciidamada kenya waxa ay bilaabeen howlgal ay ka fuliyeen xadka ay la wadaagaan soomaaliya sannadkii 2012 waxay si toosa gudaha ugu galeen soomaaliya iyagoo qabsaday magaalada kismaayo bilowgii howlgalkan cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph nkaiseri
imetumwa na mweshimiwa rais tuje to launch operation
waxaa isoo diray madaxweynaha si aan u bilowno howlgalkan islamarkaana aan u hubinno in keynta boni ay noqoto goob ammaan ah toddobaad ka hor ayay ahayd markii dowladdu ay ku amartay dadka ku nool dhulkaasi in ay ka guuraan sida ay sheegtay warbaahinta kenya waxaana ilaa iminka dhulkaasi ka baxay ku dhowaad 3,000 oo qof iyagoo aan garanaynin meel ay tagaan sida uu tilmaamayo mid ka mida dadka ku nool deegaankaasi
serikali imetangaza kwamba tuondoke na hatukuambiwa muondoke muende mahali fulani
dowladda ayaa nagu tiri ka guura dhulkan lanooma sheegin meel aan u guurno laakiin waan iska baxaynaa mana naqaano meel aan u socono andrew franklin oo faalleeya siyaasadda ayaa tilmaamay in howl culus ay hortaalo ciidanka kenya iyadoo ay keyntu ku fidsan tahay dhul gaaraya 100 kilomitr oo isku wareega haddii xitaa howlgalkani uu noqdo mid haysta ilo ku filan oo aan filayo inaanay haysan waxay noqonaysaa wax adag keynta boni waa mid ballaaran waxayna ku furan tahay xadka soomaaliya marka waxaa imanaysa inaanu iskaashi la samayno ciidamada soomaaliya oo iminka aan awood badan lahayn xalka kale jira waxa weeyaan inaanu gudaha u galno soomaaliya weeraradii al-shabaab ay la beegsadeen kenya ee ay ugu weynaayeen weerarkii suuqa westgate iyo jaamacadda gaarisa ayaa waxaa guud ahaan weerarada al-shabaabka kaga dhintay kenya 400 oo qof sida ay xukuumaddu sheegtay richard tuta oo ah khabiir ku xeel dheer ammaanka gudaha ayaa sheegay in al-shabaabku ay uga howlgalaan kenya si ka fudud sida ay uga howlgalaan soomaaliya ciidamada kenya ee ku sugan gudaha soomaaliya waxay eryadeen kooxda shabaabka laakiin marka ay timaado arrintu gudaha kenya lafteeda shabaabku waxay awood u leeyihiin in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan howlgalkan keymaha boni laga bilaabay ayaa la filayaa in uu 3 bilood ku dhammaado laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya in intaas ay hawshu kasii baaxad weynaan karto oo ay muddo dheer sii socon karto
warbixintii wariyaheena v o a maxamed yuusuf uu nooga soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinay xuseen bare aadan.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. tan iyo markii hangari ay ku dhawaaqday go-aanka ay ku xirtay xuduudda ay la wadaagtay serbiya, waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo madaxda qaaradda yurub si wax looga qabto dhibaatada qulqulka qaxootiga. wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdulle ayaa ka wareystay madaxa hay-adda amnesty international ee qaaradda yurub iyo bartamaha asia john dal xuseyn sida ay hay-adda u aragto dhibaatada iyo waxa xalku u yahay. waxaana uu ku bilaabay marka hore warbixin uu ka diyaariyey xaaladihii ugu dambeeyey ee qaxootiga yurub.
qaxootiga ku soo qulqulaya qaaradda yurub ayaa xilligan waxay u muuqanayaan in dhibaatooyin xooggan ay soo wajahday kadib markii dowladda waddanka hangari ay gebi ahaanba xiratay xuduudka ay la wadaagta dalalka kale si ay u joojiso qulqulka qaxootiga imanaya qaaradda yurub. dalka Jarmalka ayaa horay waxa uu ugu baaqay in loo baahan yahay in dalalku ay isugu yimaadaan shir deg deg ah, waxaana mar kale uu ku celinayaa sida loogu baahan yahay in madaxda midowda reer yurub ay u aqbalaan aragtida ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa tirada faraha badan ee qaxootiga. tiradaasi hase yeeshee waxaa hadda ay u muuqataa inay tahay mid lagu kala qaybsamay oo lagu guul darraystay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel waxa ay ku baaqaysaa in yurub looga baahan yahay inay mar kale midnimo ka muujiyaan sidii dhibaatada qaxootiga wax looga qaban lahaa, waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo wasiirka maaliyadda ee dalka Jarmalkuna uu sheegay in ganaax loo baahan yahay in la duldhiga dalalka diidmada ka muujinaya soo dhoweynta qaxootiga iyo qaybsiga tirada dadka tahriibayaasha. taasi waxa ay ka caraysiisay dalalka yurub, gaar ahaan kuwa ku yaala dhinaca bariga ee qaaradda. jamhuuriyadda jek waxa ay ku tilmaantay hadalkaasi ka soo yeeray Jarmalka mid hanjabaad ah. islovakiya waxa ay dhinaceeda iyana sheegtay in erayadaasi ay yihiin kuwa muujinaya burburka dalalka ku jira midowda yurub. hangari ayaa horay u sheegtay in ay xabsiga u taxaabi doonto qaxootiga doonaya, waxaana arrintaasi ay tahay mid walaac ku abuurtay dadka qaxootiga ee faraha badan ee qaaradda yurub ku soo qulqulaya. qaxootiga oo sita boorar ayaa ku dhawaaqayay maama Merkel fadlanna caawi, iyago oo doonaya sidii ay uga baxsan lahaayeen dalkaasi hangari oo ay u gaari lahaayeen dalka Jarmalka, hase yeeshee arrintaasi aanay u suurageli karayn. qaxootiga ayaa hadda waxa ay doonayaan inay galaan dalal kale si ay uga sii gudbaan oo Jarmalka ay u gaaraan. qaxootiga oo ay ka soo xirantay marinkoodii hore oo si weyn ay ugu qulqulayeen si ay u gaaraan dalalka qaarkood markii Jarmalku uu xuduudkiisa adkeeyey hangarina gabi ahaanba ay xuduudkeeda xiratay, ayaa hadda waxa ay doonayaan inay u jihaystaan dhinaca dalka Kurweeshiya. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kurweeshiya waxa uu sheegay in talaadadii ay dalkiisa soo galeen 277 tahriibayaala iyagoo ka yimid dhinaca dalka Serbiya markii hangari ay xuduudkeeda xiratay. hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeynaysa dalkaasi hangari in tallaabadaasi ay qaaday ay tahay mid aan wanaagsanayn, waxaana ay sheegtay in hangari ay soo bandhigtay muuqaalka foosha xun ee qaaradda yurub, gaar ahaan kuwa nidaam darrada ka muujiyey sida loogu jawaabayo dhibaatada xooggan ee haysata tahriibayaasha. qadka taleefanka ayaan kula xiriiray John Del Husin oo ah madaxa hay-adda Amnesty International ee qaaradda yurub iyo dalalka ku yaala bartamaha Asia. waxaanan marka hore weydiiyey dareenka hay-addaasi ee ku wajahan dhibaatada hadda qaxootiga soo food saartay. waxa uu yidhi, waxaan aragno waa in yurub ay ku fashilantay hoggaamin midaysan si wax looga qabto jahwareerka sii xoogaysanaya iyo dhibaatada sii badanaysa ee xaaladda murugsan. waxaa loo baahan yahay in si micno leh loola yimaadaa in dadka qaxootiga ah loo fidiyo magangelyo iyo in ay helaan soo dhoweyn dadkaasi qaxootiga ah ee ku sugan yurub, gaar ahaan xuduudaha iyo kuwa kale ee ku sugan isla gudaha yurub. waxa kale oo aan weydiiyey John Delhusen sida uu u arko xalka fog ee wax looga qabanayo dhibaatada dadka qaxootiga.
First of all, Europe needs to offer more safe legal routes waxaa loo baahan yahay ayuu yiri in dhowr arrimood ay dhacaan. Waa midda koobaade, waxaa laga doonayaa dalalka Yurub in ay la yimaadaan marinno kale oo nabad ah oo sharci ah oo qaxootigaasi ay isticmaalaan, waana in ay meelahaasi noqdaan dalalka kale ee caalamka si looga hortago khatarta safar ee qaxootiga. Kadibna waa in Yurub ay aqbashaa qaybteeda kaga aadan sidii qaxootiga caalamka loo soo dhoweyn lahaa. Arrinta labaad waa in Yurub ay wax ka qabataa sidii loo qaybsan lahaa qaxootiga hadda ku sugan isla gudaha qaaradda Yurub. Hadda marka xaaladda degdega ah la eego, waxaa loo baahan yahay barnaamij dib u dejineed oo haddaba ay ka doodayaan madaxda qaaradda Yurub. Waa muhiim arrintaas. Arrintu ma ahan xalka waqtiga fog, hase yeeshee waa xalka waqtiga dhow. Marka aan eegna, ayuu yiri, xilliga fog waxaa loo baahan yahay nidaam wanaagsan oo qaxootiga lagula dhaqmo iyo in si cadaalad ah ay dalalku u qaybsadaan qaxootiga, waxaana arrintani ay suura gelinaysaa in qaxootigu ay si xorriyad ah u dhaqdhaqaaqaan, dadka magangeliya doonka ahna loo aqbalo in ay doortaan dalka ay doonayaan. Arrintaasi waxa ay suura gelinaysaa in dadku ay aadaan meeshii ay u arkaan in ay shaqooyin ka helayaan, dadkana ay ku dhex geli karaan. Waana xalka waqtiga fog ee qof kasta. Ridwan Haji Abdiweli, VOA, London.
waysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Kulankii uu yeeshay baarlamanka ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay in la hakiyay kulamadii baarlamanka, iyadoo taasina sabab looga dhigay in xildhibaanada qaar ay u baxayaan gurashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Sidoo kale guddoonka baarlamanka ayaa waxa uu sheegay inay sii soconayaan kulamada xalka loogu raadinayo mooshinka xilka qaadista ee madaxweynaha oo ay wadaan qaar ka mid a xubnaha baarlamanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
kulankii baarlamanka ee maanta ayaan si buuxda loogu caddayn in magaca loo bixinaya hakinta howlaha habdhowrka baarlamanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaan weydiiyey bal haddii maanta lasoo xiray kalfadhigii lixaad ama si rasmi ah loogu dhawaaqay fasax uu galayo baarlamanka.
ma dhihi karno waa la xiray ma dhihi karno balse guddoomiyaha wuxuu ku sababay maadaama xildhibaanada intooda badan ay aadayeen xajka ay aadayeen in mataqaanaa si kumilgaar loo hakiyo oo intii markaas xajka laga soo noqonayay isla markaasna lagu sii barbarwado sidaad ka warqabtaan qurliinkii mataqaanaa arrimaha oo muushinka maadaama ay labada dhinac ogolaadeen in wadahadal uu garwadeen uu ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka kulamada oo gaarka kulamada gaarka ka hadlay. Laakiin sida kale ma jiri doonaan kulamo caadi oo baarlamaanka la qabanayo ma jiri doonaan.
Xildhibaanada qaar ayaa qabay in sababtan sida rasmiga ah loogu soo xirin kalfadhiga baarlamaanka ay tahay iyadoo marka uu soo laabto ee la furayo kalfadhiga toddobaad loo baahan yahay in madaxweynuhu si rasmi ah u furo, taana waxoogaa ay adkaan karto maadaama tiro badan oo baarlamaanka ka mid a ay kasoo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha. Xildhibaan Maxamed Cumar, habdhowraha baarlamaanka, oo arrintan aan weydiiyana waxa uu yiri:
anigu aragti ahaan anigu guddoonka sida mataqaan hadda u dhigay ajendooyinka u dhigay waxaan u arkaa keliya sida uu ku sababay maadaama xildhibaanada inka badan afartan xildhibaan xajka markaas si aadayso ayna adkaan doonta kulamada markaas inay sii socdaan iyadoo mataqaana ay adkaan doonto in la helo guntanka kooramka ama ku furmi lahaa kulamada oo ah 169 xildhibaan. Marka sidaa darteed wuxuu go-aansaday in kalfadhiga uu la xakiyo ilaa mataqaanaa laga soo noqonayo xagsi laga soo noqonayo isla markaasna lagu sii barbarwado arrintan aan kuu sheegaa mooshinka oo isla maantaba uu faray mataqaanaa koox ka mid ah in ay keenaan qodobada markaa ay soo diyaarsadeen maadaama labada dhinac diida markaa la diyaariyay marka inay qodobada ay soo diyaariyaan ayay soo gudbiyaan si si markaas oo uu noqdaan qodobadaas qodobo markaa la xitaacay noqdaan wadahadalka uu noqonin mid baahsan.
Guddoonka baarlamaanka ayaa maanta sheegay in kastoo la hakiyay kulamadii waaweynaa ee baarlamaanka haddana inay socon doonaan kulamada arrintan xalka loogu raadinayo. Dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aqbalay dhexdhexaadintii uu waday guddoomiye Jawaare, isagoo wadahadallada arrintaasi ku saabsan uu soo wakiishay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, balse xildhibaanada mooshinka keenay ayaa diiday dhankooda wakiilnimada madaxweynaha ee Cumar Cabdirashiid. War qoraal ah oo ay soo saareen ayayna ku sheegeen xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha inay aqbaleen xaajoodka ayna soo dhaweynayaan, balse waxay diideen in wadahadalada madaxweynaha uu ku matalo ra-iisul wasaaraha. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ka mid a xildhibaanada mooshinkaasi wax ka saxiixay ayaan weydiiyey sababta ay dhankooda u diideen wakiilashada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha.
Falastiin waxaan ku diidna waxa waaye marka ugu horeyso mooshinkan ma aha mooshin oo ah kala noqosho kalsooni xukuumadda, waa motion oo impeachment ah oo personal ah, yani shaqsi ah oo madaxweynaha ah. Marka haddii ay dhacdo inaan uu madaxweynaha soo wakiisho ninkii talada xukuumadda haya oo ah prime ministerka, waxay u ekaanaysaa wax ah in khilaaf jiro baarlamaanka iyo xukuumadda. Mala jiro khilaafkaas oo waxaan isku haysana ma jiraan. Tan labaad, shaqooyin badanaa loo yaallaan oo u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka oo golaha fulinta uu baraamijka madax sheegaa iyo golaha wasiirada dhex yaallo, taasa inaan qabgana uma baahnin oo inaan siyaasadeyna uma baahnin. Mooshinkan waa mooshin oo shaqsi ah oo madaxweynaha ku aadi madaxweynaha inuu mooshinkan iska difaaca loo baahanya. Marka inuu soo dirsado waa asaga xafiiskiisa inuu soo dirsado dad asaga matalo ah loo baahanya.
Sidoo kalena xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaan dhankooda weli soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa wadahadallada. Mar kale ayaan weydiiyey xildhibaan Xoosh sababta dhinacooda weli aanay u soo magacaaban xubnihii wadahadalladan uga qaybgeli lahaa.
Annaga waxaan ku saxiixinay mooshinkan 93 qofood ayaa saxiixay, waa la soo wada hadlay wixii laga wada hadli lahaa iyo jihadii la mari lahaa iyo habkii loo socon lahaa ayaa laga wada hadlay usbuucyadii soo socday. Marka ugu dambeysa waxaan soo gaaray inaan isku waafaqno 25 qofood oo aan marjac ama review committee aan samaysano oo aa gole ah, golahaasna golaha daraasada soo sameeyo, habkii loo geli lahaa wadahadalka gala, habkii loo maareyn lahaa mooshinka gala, habkii go-aan looga gaari lahaa ugu dambeynta gala. Yani guddigaasna hadda uu shaqaynoyaa, shaqo badan hadda wadaa oo eedeymihii dhan buu kasoo shaqaynoyaa. Iyagaana la imaan doonaan hadda, yani beri ama habeen dambe waxay la imaan doonaan go-aan ah, wax ka go-aan oo ah sidii loo wada geli lahaa wadahadalka, sidii loo geli lahaa iyo dadkii wadahadalka u geli lahaa. Intaba iyaga la imaan doonaan.
Dhanka kalena war saxaafadeed uu shalay soo saaray wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayuu ku ammaanay dhinacyada khilaafka uu quseeyo iyo guddoonkaba sida ay arrintan xalka ugu raadinayaan, isagoo ku tirtirsiyey inay horey u sii wadaan wadahadalkooda sidii howlaha horyaalla loo dhammaystiro. Haddii aan khilaafkan xal loo helin, ayay dad badani ka digayaan inuu keeni karo dibudhac ku yimaada qaabka loo wajahayo higsiga 2016 oo u muuqda haddaba mid gaabis ah.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay.
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubintii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo warbixin ka hadlaysa kalluumaysiga sharci darada ayaa idinku soo maqan. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in iska hor imaad u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab uu ka dhacay duulaadka magaalada Beledweyne, qiyaastii tuulo 7 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay kooxda Al-Shabaab wadada u gashay kolonyo baabuur oo galbinaysa xubno uu ku jiray ama xubno isugu jira xildhibaano iyo siyaasiin maalmahanba jooga deegaanka Ceel Cali oo ka mid a deegaanada dhowaan ciidamada Itoobiya ay ka qabsadeen Al-Shabaab.
Tirada muhaajiriinta sharci darada oo ugu tallaabaya dalkaasi Hungary ayaa hoos u dhacday, iyadoo tiro yarna la sheegayo inay u tallaabeen dalalka Kroweshiya iyo Serbiya. dowladda Hungary ayaa waxay sheegtay maanta Arbaca in 306 muhaajiriin oo kaliya la xiriiriyo, kuwaas uu doonayay inay u soo gudbaan dhanka Hungary shalay oo ahayd maalintii ugu horreysay ee howlgalka sharciyada cusub ee lagu ciqaabayo dadka sida sharci darrada ah ugu soo tallaabaya dalkaasi. Booliska Hungary waxa ay sheegeen in dad muhaajiriin oo tiradoodu ay dhan tahay 9,380 qof ay u soo gudbeen dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Croatia Ranko Ostojic ayaa waxa uu isaguna sheegay in Croatia ay u diyaar garowday muhaajiriinta ayna ansixin doonto gurmad degdeg ah haddii loo baahdo.
Qaramada Midoob ayaa warbixin maanta ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Sri Lanka aysan ku tiirsanaan karin oo keliya hanaankeedii cadaaladda, balse ay waajib tahay inay isticmaasho maxkamad qaasa si loogu guuleysto in lala xisaabtamo dadkii ka qayb qaatay dagaalkii sokeeyee dalkaasi ka dhacay. Soo jeedinta Qaramada Midoob ayaa qayb ka ahayd warbixin ay soo saartay xafiiska Qaramada Midoob u qaabilsan xuquuqul insaanka oo sheegaya in falal ka dhana xuquuqul insaanka ay dhaceen intii uu socday dagaalkii sokeeyee ee dalka Sri Lanka.
sida aad ku maqleysan idaacadaheena ilaa iyo shalay, hay-ad caalamiga ayaa waxay sheegtay in kalluumeysiga sharci darrada ee ka socda xeebaha Soomaaliya uu xaalufinayo badda, isla markaasna uu horseedi karo halis ah in mar kaleeto ay dib u soo laabato burcad badeedu. Wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Maxamed Cumar Ciimuug ayaa shalaytu sheegay in dowladdu ay bilowday in ay shati siiso maraakiibta shayaha. Dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu jiro kalluumeysi sharci darro ah oo xilligan socda walwal iyo culeysna uu ku hayo maamulka. Cabdulaahi Jaamac Saalax waa wasiirka dekedaha la dagaalanka burcad badeeda iyo gaadiidka badda ee Puntland, wuxuuna Caashi Ibraahim Aadan uga waramay sida uu arko kalluumeysiga sharci darrada, waxaas uu marka hore ka hadlayaa inay laysensiyeen maraakiib kalluumeysi.
Walaal, inta aan ka warhayo ma jiraan in laysan aan uusu garaynay dad sheeya niman Yemen oo waddanka yimaada oo aan u ogolaanay, way jiraan qaarkood muddada loo ogolaadana oo muddo yaroo kooban, waxaa jira maraakiib Soomaaliyeed ahay oo aan ognahay oo ku kalluumaysta badeenna. Sharci bayna kuwaas ku joogaanin xaqa lagu leeyahay inay waxay bixiyaanin fees bay bixiyaanin, laakiin waxa weeye drop in an ocean kuwaas waa 4 ama 6 xaba ugu badnaan. Waxaa jira maraakiib badan oo ay wataanin Iraaniyiin iyo dad kaleeto oo shisheeya oo fara badan oo ka ugaartada badeenna, runtiina ku haya jiriif aad u xoog badan.
Waxaad markaa iga warantaa ma jira kalluumeysi? Waxaa la leeyahay in ka badan 132,000 oo metric ton ayaa sanadkiiba xeebaha Soomaaliya laga bixiyaa oo kalluuna. Marka ma jira kalluumeysi intaas la eg oo sharci darro ah oo dalka Soomaaliya ka jira?
Waa jira walaal, taas shaki kuma jiro in si sharci darro ah loogu kalluumeysto badeha Soomaaliya. Waa wax la wada ogyahay. Waxyaabaha keenayana waxa ugu badan annagoo lahayn gaadiid badda gali kara oo meel fog tegi kara, annagu waa boats baan leenahay coastka ilaaliya, laakiin dadkani deep oceankiiga xuduudaheena badda ayay ka kalluumeystaanin oo jiriifaanin. Waana wax la ogyahay, dunku dhamina waa ogyahay. Wixii keenay baaritiska iyo dhibaatooyinkaasoo dhamina waxay ahaayeen dadkaas sida sharci darraha u kalluumeysanaya badaheena.
Waxaad markaa ka warantaa Cabdulaahi, maadaama kalluumeysiga sharci darrada intaa la eg uu jiro sida la sheegay waa 132,000 oo metric ton buu ka badan yahay la leeyahay sanadkii, oo waxaa tusaale loo soo qaatay sanadihii 2013 iyo 2014 in sanadkiiba intaa in ka badan laga bixinayay biyaha dalka Soomaaliya. Marka idinku walaac intee la eg buu idinku hayaa in kalluun intaa la eg sanadkiiba laga bixiyo biyaha Soomaaliya oo si sharci darra waliba loo qaato?
Wallaahi walaalay, xoolahaagii aad ka gaajaysan tahay adigu dhibsooday leeyihiin, awood darrada jirtada iyo anagu inaan aan awood u lahayn baa ahayaga kontrollo. Sababteena badda Soomaalidu waa bad dheer oo 3,300 kilomitir ah, diyuurada in lagu ilaaliyay u baahan tahay, maraakiib badda tegi karo ilaalin kara bay u baahan tahay. Anagu awoodaan ma lihin maay reer Puntland ilaa 1,100 kilomitir baan leenahay, ma awoodi karo inaan ilaalino. waliya hanayto oo la dagaalamo barad badadka sawiradooda ee seen dooyo badan oo iyo maraakiib badan oo badanka kalumaysanaya iyaga marka dadka dinamka aan la soo qabtana waa helay anagu maanta duma haysan
waan gartay
marka arintan arin soo jireena weeye Asia oo dhan baa looga yimaadaa Indian subcontinent ka looga yimaadaa Korea looga yimaadaa satellites baa lagu warsadaa kalluunka dowladda Japan oo kale high tech satellites baa lagu warsadaa Spanish ka yimaada oo ka warsada qoladan nimaan baa jira Seychelles oo basically ay oo ka yimaada badeena kalluunsada marka waa Iraniyiin baa jirto bila xad ku yimaada Yementa oo illegal qaarkood ku yimaada oo badan baa jirta runtii arrin walwal iyo culays aad u badan ugu haysa weeye
burad badada Soomaalida waxyaabaha ay ku andacoon jireen waxaa kamida in badda Soomaaliya ay ka ilaalinayaan kalluumeysiga sharci darrada ah oo dagaal culus ayaa lagu qaaday waxa bariyahan ay joogsatay arintii burad badada hadalkoodii uu haray marka ma laga yaabaa in kalluumeysiga sharci darrada ah ee hadda reportkeeda ama warbixinteeda la soo saaray ee tirada inta la eegna gaarsiisan adduunka oo dhan isaga kale imaanayaan in marka la soo cusboonaysiiso arintii burad badada cabsintaa la eeg ma la qabaa
arinta burcadbadeedu ma dhimane waa dorment waa hurdaa dadkan kalluunka ay kasoo ugaartan jireen xeebahooda ma helaanin badankoodana bisniskii waa ka baxeen inay maraakiibta kalluumaysiga la dagaaladamaan oo qabsadaanin oo baraakiibta anigu ma arkay inay khalad ahayd laakiin maraakiibta tijaariga oo adduunka isaga gooshaya inay qabsadaanin wax meesha ku jira ma ahayn anagu berriga aad baan uga ilaalinaa meesha aanu ku matuuno inay jiraan in ciidan baan geynaa waa kala erinaa laakiin kuma oran karo nina kuma oran karo way dhammaatay arrintii burcad badeed haddii aan jiriifkani joogsan burcad badeeduna kaba foga burcad badeedii waa dambiilayaal baa la yidhi laakiin imanka illegal fishery-ga ahaa lama oran waa illegal fishery ee indhaha laga qabsaday marka waxaad mada sharcigan anaga inaa la ku imbooskaraya anagu aan raalli markii horeba ka ahay may garatay weelashii waa la soo qabqabtay sentenitiyo fara badan ba muddo xarigii aada fara badan baa lagu hayaa adduunka dhan baa la geeyey 20 sano 30 sanoood baa la iska xidhay lama eegin kooski ninkan soomaaliga oo xeebsan joogo gaajaysan oo baax waxay culays oo dhan ku dhaceen kuma lihi saxbay sameeyeen laakiin yani sentenitiyada lagu ridayna aada bay u fara badnaayeen xeebtii iyo baddii iyo mushkiladiina weli waa taagan yihiin kalluumaysiga sida loo guranayaa marka waxaad moodaa inay noqotay dariiq wan guuda hal way oo keliya bay qortay ay tuu way inanagana nala ka ilaaliyo nimankan kalluumaysatada annagana burcad badeed iyada aanu la dagaalano iyaguna ay nagu saacidaan arrintaas
tallaabada marka hadda ka maamul ahaan iyaka guud ahaan soomaali u banaan ee lagaga hortegi karo kalluumaysigan sharci darrada ee caalamka oo dhan ay kasoo kalluumaysi tageen oo biyihii soomaaliya ay usoo kalluumaysi tageen maxay tahay maxaa kaalina soomaalida hadda u banaan ama tallaabo ay qaadi kartaaba
wallaahi arrintani waxay u baahan tahay meeshan laba shay baa isku jira nin kalluumaysan oo sharci darra ah iyo nin markab wata oo badaha ka gooshayo baa ganacsiga adduunka qayb ka ah ugu yaraan ilaa 30 kun oo markab amara golof of aden sanad yani ninka burcadadaduda maa inuu markab qabsado ku qaadan mayso saacad inuu ku qabsado markab ama labo ama saddex waayo waa dareer weeye maraakiib laakiin anagu oon u ogolayn inay badda galaaniin international community iyona baddii taagan oo ilaalinaya baan ku guulaysanay inaa halka aan gaarno annaga gaadiid aan ku kala socono oo aan nimanka ku ugaadsano lama siin oo embargo baa idin saaran baana leeyahay marka waxa wey ciqaabta iyo managementga oo meesha ka dhacay odhan anagu dusha naga saaran yahay shacabiga
kaasina wuxuu ahaa wasiirka dekadaha la dagaalanka burcad badeeda iyo gaadiidka badda ee Puntland Cabdulaahi Jaamac Saalax oo u warramayay Aashi Ibraahim Aadan Aashicud.
Markana dhageystayaal xubintii dooda gaaban ayaa idinku soo maqanayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiye iyo kuwa maamula kala duwan oo Soomaaliya ka jira ma mas'uuliyadii dowladda federaalka ah ay lahayd ayaa meesha ka maqan mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaanta rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco وموضوع دودة قابنة كسب سنتها وحاجة لقيب قليا علي عبد الله أو أهماري يهجود شركة لتشجع أمسس أو شركة بترول كي معدن الصومالية رخصة وهاي ستة كان شقي شقي بكل الدول الصومالية كمذا إيو حسن محمد سعيد قالية أو هري وزير وقصه نقضي قل مدوك أهنا سياسي صوماليات وعنكم بلابا يا دكتور علي عبد الله
يا سينورتو وما سنته ولا الله مركاد وعد دينا خيراتك دبيعي يا صوماليا واحد أم ليس إلا ما أنت إنو سنجرين شرعي لدى مايستري أو كامل أخ أو لسوء وده أقولي هاي صوماليا ودن كوني أسغال بقول يسديتني أفرتي بأودن بيسي شرعي لو يقان لو ناين أو وقتي على صوصاري وحي كدن بيي مربا وحالة دمعين لكيانو شرعي لابا كوني سديتي لكن لما لغلمتشان دولة قبلتي دقاركوت يدو ساس اي تهي شركاتو غار وطين واجرين وحان شرعيان اني ييغا اي كالميلسو لكن وحا مهيمة ان لهيلو qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si ee dawladda federaalka ahna ay u qancsanato wax ay rabto ee dawlad goboleedyadana ay laftirkooda wax u la soo baxaan wax iyagina kala haya sababtoo ah lama rabo meeshii inay fowdo ka dhacdo taas
ee hasa gali
wa salaam aleekum marku horeysa tan labaad waxa weeye arintani dawladda federaalka Soomaaliya ee kaalinteeda ay ugu gaabisay maxay yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan maadanta gaar ahaan petroolka hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharciyigii maalgashiga shisheeye wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan sharci noocaas oo kale waa la diyaariyay laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaalaa baarlamaankuna kasoo bixi waayey marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhameystiro inta laga hadlinba shisheeye baa petrol soo saaraya ama maalgashanaya dalka.
Cali Cabdullaahi, maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka Soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay, soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaadoo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan.
Horta saad uga warqabto khayraadka adduunka maanta shidaalka ka soo qabo sicirka horta aada buu soo jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badan bahadar waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda Soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aad u sareeyay kama aysan faa'iideysan hadda xataa ma xumaa markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iideysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in Soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qooday Puntland 2012kii waxaad u maleysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii hore loo soo qoday in la sii baaro marka waxaad u maleysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaan stratigraphic wells oo ay ula talagaleen kaliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin into dheer leegyahay for example mathalan haddeerta Nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meelaha uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo rabaanaka inay minjaan oo rogaan dawladdu inay ka dignaato loo baahan yahay
Xasan miyaanay ku muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee Soomaaliga sida shirkadan Cali iyo shirkadaha la midka ay ka khibrad badan yihiin inay dawladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortagi karaa
horta waxa weeye meeshaan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalka ay leeyihiin ee gashanayaan marka hadii la helo shirkado maxalli ah oo Soomaaliyeed deen shirkadahaas runtii waxa fiicnaan lahayd haduu jiri lahaa dowlad oo qarinowada iyo dadnimada Soomaaliyeed aad u daneeyneysa shirkadahaas dadka Soomaalida leedahay in kow la dhiri kaliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca laakiin si siman bay maanta ayaga iyo hadda shirkadda walaalkeen oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kale oo yar oo Chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin waxaana fiicnaan lahayd dabcan in shirkadda aan oo kale markii hore in la siiyo fursada koowaad haday ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo
Ali Abdul waxyaabaha aad ka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marayn baalaliya wasaaradihi iyo hay'adihi dawladda iyadoo dawladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin ay si marax banaan ay ku sii shaqeeyaan taasina ay khayraadkii halis ku tahay maalmahan ugu dambeeyay murmada u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland iyo dawladda iyo arimaha ka war
walaal horta anagu shatigay waxaan ka haysanaa labadii dowladoodii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheikh Sharif ba marka dowladda federaalka ah oo maanta xamar fadhida waxa muhiim ah horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahantay in la qiimeeyo sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan waxay helayaan aqoon bay helayaan midna hadda waxa ka soo qabata Nigeria kale shirkado faro badan oo yaryar oo waxa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay intay ka horreysay shirkado xoog leh ma jirin oo Nigerian maanta waxa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria Soomaaliya marka awood baan u leenahay inaannu khayraadkayga si fiican u soo baxno laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya in ayaga isugu tashataa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dawladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii aan la keenin in political lagu keenay oo heeril ka socdo marka anagu waxaan leenahay war meeshan halkala dambeyn hadal kala dambeyn horumar la gaarmay waa isku babaay
Xasan Cali ma ku muuqataa khatarta uu tilmaamayo Abdul shirkadaha shisheeye ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku sameysay iyagoo haysan kalsoonida dawladda Soomaalida iyo shacabiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenii maxaad kala socotaa
arimahani hore baa loo arkay wax sumaha hore baa u dhacday in shirkado walina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan bay suuqa seelada lagu kala iibsado heshiisyada iyo ayay ka sii gadaaya 2 jibaar 5 jibaar 10 jibaar heshiiska shirkada ka sii weyn tan kale Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro inta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo estimate-ka hadda la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkaan inuu noqdo dal petrol soo saaro koorna suurtagal noqon mayso marka qatar weyn anigu ma arki laakiin qatar yar yar way jiraan waxaanu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira sida walaalka hadda sheegay wasaaradaha qaar koo dad khibrad leh way joogaan dadko dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn laakiin dabac kala meesha jiraan u maleeyneyna waa ka
horta waxa muhiim ah in la helo sharci umadan kala haga waxa muhiim ah in la helo kala dambeyn waxaan ku soo qabanayaa Australia waxay ku shaqeysaa qaabka federaaliga ah ila 8 gobol bay leedahay shuruuc baa u dhaxeysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaab baa jira wax lagu kala qaybsado waxaas dad khibrad u leh baan nahay wadankan waxaas laga faa'iideysan kara waxa loo baahan yahay in bahasha dhulka la dhigo oo la fiirsho si wax loo qaban laha
horta kheyraadkan la boobayo in la boobayo waa la hubaa badda la boobaa macdan kala la boobaa khatar badan aniga meeshayga ma muuqato maxaa yeelay dowladnimadeenni haddaan sugno shuruucdii lagu shaqeyn lahaa la sameeyo la isxushmeeyo dhib weyn kama soo socdo dhib waa iska jiraayo dabcan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen dhaktar Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka ah shirkadda Amsas Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa iyo Xasan Maxamed Saciid Gaaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
dandulayo yaasin inkastoo dooda uu ka soo diray Nairobi haddana waxaan filayaa saakada halkan ku wareysaa
daartan hadda aan joogno la joogay studio kamid studiyaasha oo iga warramay haddana naga ma dheero Massachusetts Avenue meel 20 daqiiqo aan baabuur markaan wadana aan tii karaa u joogaa
waa mahadsantahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Sannadihii u dambeeyey Soomaalilan waxaa ka socday barnaamij lagu soo ururiyo laguna wadaago xogta caafimaadka ee laga helo goobaha lagu fidiyo adeegyada caafimaadka, taasoo ah alaaba ay soo gudbiyaan goobaha caafimaadka islamarkaana ay u soo tabiyaan xarunta wasaaradda caafimaadka ee Soomaalilan. Cabdillaahi Cabdi Yuusuf oo madaxa qaybtan xog ururinta ee wasaaradda caafimaadka.
HMSku waxa weeyaan xog ururinta iyo warbixinaha ka dhacaya lixda qaybood ee uu ka kooban yahay health systemka barnaamijka la isku yidhaahdo, kaasi oo ah halbowlaha caafimaadka. Waxa weeyaan xogta oo laga soo ururiyo dhammaan wixii shaqa caafimaad ka dhacaysa dalka, isla markaana loo soo gudbiyo dadka go-aanka gaara amba madaxda amba leadershipka dowladda iyo hay-adaha caawiyaba, taasoo lagu qaato go-aanada iyo qorsheynta barnaamijyada.
Xogtani waa mid joogta ayaa Cabdillaahi Cabdi Yuusuf ii sheegay in loo soo ururiyo maalinle, toddobaadle iyo weliba bille, isla markaana ay xogtaasi la sii wadaagaan daneeyayaasha howlaha caafimaadka.
Waxaa lasoo ururiyaa xogta khusaysa cudurrada faafa oo toddobaadla ah, oo toddobaad ceshaba mar dalku dhan aanu kasoo ururino qaybna lala wadaagnana caalamka kale iyo dalkeennaba. Xogta labaadna waxa weye midda wareegta ruutiinka ah oo bilo ah, soddonkii ceshaba mar baa lasoo ururiyaa dhammaan goobaha caafimaadka dalku yaala laga soo ururiyaa ee dowladda iyo kuwa private qaar baa ku jira. Midna waxa weye mid maalin walba lasoo ururiyo oo ay private-ka iyo public-uba ku jiraan labada dhinacba, oo ka kooban dhammaan cudurrada degdega ee la xakameyn karo markiiba amba fidi kara si loo ogaado, iyo dhammaanba shilalka gaadiidka, toorida, xabadda, dhibaatooyinka qaraxyada iyo wixii isgubista iyo wixii degdeg u baahan in wax laga qabto, taasoonu la wadaagno dhammaanba dadka khuseeya hay-adaha dowliga ee khuseeya iyo kuwayna caawiyaba si go-aan degdega loogu gaaro waxna looga qabto halkaas.
Howludeenada wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta xog ururinta ayaa ah kuwa sida gaarka u qaabilsan isku dubaridka xogtan. Cabdiqaadir Maxamed Bakri waa madaxa xafiiska xog ururinta ee gobolka Saaxil, waxaana uu ii sheegay in siyaabo kala duwan ay u adeegsadaan sida ay xogtan u soo tabin lahaayeen, sida iyaga oo isticmaalaya bulshada si ay ugu soo gudbiyaan cudurradii casiibay amaba ay la kulmeen.
Xogta laba nooc, horta xogta waxay mid shaqaale caafimaad ka timaada, iyo mid ka timaada communityga bulshadii. Bulshada ka timaadas waxaan siinaa tababaro ah siduu soo gudbin lahaayeen xanuunada ugu muhiimsan ee fidi karaya. Qaar ka mid wax loo qeybiyay mobilo, anagoo nambarayada iyo wax walba hayaa nambarayada, iyo ambalaasyo nambaradooda laftigooda hayaa. Roboodka suuxla ee maalinlaha waxa weeye 48 saacadood wixii u dambeeyay wixii dhacay waa 8 subaxnimo ilaa 8 subaxnimo dambe wixii dhacay ayay noqonaysa. Haddii baabuur dalqaaday, hadduu shuban jiro aagaa ka dilacay, waxaas dhan baa laga warhayaa. Kan kale bilaha isna waxa weeyaan mid xarumo caafimaadka laga soo ururiyo oo maxaa standard oo wixii wasaaradda caafimaadka soo dejisaya oo maxaa cinda waxba ka bedeli karin. Taana waxay kusoo gudbiyaan bilaa, waxay leeyihin waqti ay soo gudbiyaan, waxaa weye 5 bilba 5 bisha ay ugu dambeyn inay soo gudbiyaan. Kan weekligana waxa weeyaan xanuuno gaara oo soo ceshay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka si la ogyihiin, isla weekiga waa la soo gudbiyo isniin walba.
Ururinta xogtan ayaa sida oo kale sahasha helitaanka noocyada cudurrada alaaba asiiba dadka ku dhaqan Soomaalilan iyo weliba sida ay u kala badan yihiin. Waa sida uu tilmaamaya Cabdillaahi Cabdi Yuusuf, madaxa qaybtan xog ururinta.
Markii aanu ka bilownay 2007 bilihii u dambeeyey, waxaa jira dalka shaqeynaya 54 MCH. Sidee aanu caddaynaynay in access-ka amba helitaanka caafimaad ee dadka miyi magaaladooda gaaraya uu yar yahay, ayaa waxaa dhammaan la gaarsiiyey xog la helayaba tala la hel markii la isticmaalo ereyga Soomaali u tiraahdo. In maanta ay marso 130 health facility oo dalka shaqeeya, cusbitaalada oo waqtigaasi aan intooda badan shaqeynin xoog buu shaqeeyeen. Markii xog la ogaaday baahida dadku daweyn iyo u qabo gaaritaan goobaha caafimaadka la gaarsiiyaba, waxaanu sameynay 3 istaraatiiji. Mid waxaa la yidhaahdaa in dadku yimaado goobta caafimaadka, midna waxaa la yidhaahdaa in nawaaxiga ku beegan goobta caafimaadka ay goobtu baxdo oo ay soo daweeyaan kusoo hoydaan goobteeda, midna waxaa la yidhaahdaa mobile team oo waxaa laga haystaa baabuur waxay u baxaan degmooyinka meelaha fogfog si loo gaarsiiyo caafimaadka dadka. Marka wax badan buu ka qabtay. Waxa kaloo soo kordhisay iyadoo ambalaansiyo badan in baahi loo qabo markii xogta aanu soo bandhignay la ogaaday, isla markaana baahidii la daboolay oo madaxda kala dambisay wasaaradda ilaa iyo hay-adihii caawinayaba ay keeneen dabadeedna ilaa dowladda sare
لقيبيو قبه دجموين كواوين فوق لجيي سقف كي دمر كي ديك بحية ومش سكوجو إلى هذا أيوة صور ده لونا قلا عم بحلوقة قبل
أرنتنا يا سيدا أكل فضي دي سين سيدك دجا هلوقة في العلي إنه يدا عذر رضا يسوسات ريا تاسيو هولا دين ندا عافمات كنا وسه شح كمين تودا سلام أركان مسؤولين تعافمات كي هاو شاس يا سيدا توسكا وخصي ساي كقادان طلابا دكو هبون وكل مركل عبد قادر محمد بكري
أرتا ميد باشر سوا أرنتنا حكت يسوق بين هيرك السرة أنا عصبنا داتا ملايزين حاسك بدلي محاس سكر لي محاس وداعي مركان وقاعد إنه يحس سكر دين أنا عصبنا شير إنفورميشن أكل صوب لامي يا دقمدي يا جوالكي يا سعرتي مركان سلا قاضي مركان وركي له بيو أي واحد قاضي إن talaab degdeg ah loo qaado marka respond laga bixiyo oo shaqada ka soo kordhay
xogururintan oo muddooyinka u dambeeyay ka shaqeynaysay Soomaaliland ayaa la sheegay in muddadii la soo waday ay door weyn ka qaadatay go'aan qaadashada iyo waliba horumarinta hawlaha caafimaadka ee Soomaaliland
horta runtii cudurradu waa laba kala baxan mid aynu la wadaagna caalamka mid caalamka aynu kala wadaagna xagga istaraatiijiyada oo hal qof hadii la arko cudur fiday ay la mid tahay kuwaasi oo insha Allah dalkeena kumana dhicin yaani aan la soconno oo zero report inta badan ah een laakin cudurada caadiga ah ee seasonalka sida shubanka iyo ofurenka iyo kuwaas korulba iska jiraan waxana la duwana la duweeyaa waxna waa laga qabtaa waayo goobaha ila miiga ku yaala caafimaadka waxa sababtay isticmaalka caafimaad xogta caafimaadku in la geeyo baahida loo qabo ha shaqaale tayale oo skilled ah in la geeyo wana la wada geeyo marka runtii baahi badan dalka way ka jirtaa ma wada dabooli karno private ka laftiisu aad buu uga qayb qaataa ee laakin waxa weeyaan cudurada maanta laga baqaya caalamka ka dilaacay in ama ka dilaaci kara inaga dalkeena kama jiraan laakiin dekad iyo airport iyo meel walba gaarban ka hayna saacad walba
gudaha madagaskar waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoysku markale idinka imanayay magaalada Hargeysa tani iyo tani barnaamijkan oo kala isugu iman doona toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafi doonaa sida ay leeyahay
annu intaasii ku dhaafna barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ee Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwac markana dhageystayaal ku soo dhawaada kalmihi sugant
jadalada kan taal kale daqan chuki kursti patiro jadalada kalkali jadalan chuki kursti patiro intu chavi etoti qalmo luqunti faro timfa'u 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 la tibti intu chavi etoti qalmo luqunti faro timfa'u 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 la tibti taqtu jirbari
tan ku jirriban u jeelan awga adaajite muujin haysa
waa codka macaan ee fanaanka Idris Haliye heestan waxa la wehli safar xefiska balse waqtiga aanu saamixinnaan dhageystayaasha aanu dhameystirno waa Ibrahim Xasan Dandree Falastiin Axmed Iimaane iyo dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan
Haliye oo jacaylkaani waa xoro ee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.